Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Ασφαλής οδηγή. Ο ερημίτης Όσιος Σιμεώνης ο Παλαιός είχε το θείο χάρισμα να διατάζει και τα αγριότερα και φοβερότερα θηρία. Το χάρισμά του αυτό έγινε γνωστό όχι μόνο στους χριστιανούς αλλά και στους Ιουδαίους. Κάποτε μερικοί Ιουδαίοι ξεκίνησαν για κάποιο φρούριο που βρισκόταν μακριά. Ξέσπασε όμως σφοδρή καταιγίδα και έχασαν τον δρόμο τους. Περιπλανήθηκαν στην έρημο χωρίς να συναντούν ούτε χωριό ούτε σπήλαιο για να προστατευθούν, μα ούτε και διαβάτη για να ρωτήσουν προς τα πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν. Παραδέρνοντας έτσι στην ξηρά σαν ναυτική σε φουρτούνα, έφτασαν στο σπήλαιο του Οσίου Σιμεώνη. Ο άνθρωπος που αντίκρισαν ήταν σκυλετωμένος και φορούσε μόνο μία προβιά. Του εξήγησαν τι του συνέβη και τον παρεκάλεσαν να τους δείξει τον δρόμο για το φρούριο. «Περιμένετε και γρήγορα θα σας δώσω οδηγούς που θα σας δείξουν το δρόμο που επιθυμείτε», τους είπε ο Όσιος Σιμεώνης. Τα λόγια του ανακούφισαν τους ταλαιπωρημένους οδηπόρους. Σε λίγο όμως, με έκπληξη και φόβο, είδαν να εμφανίζονται μπροστά τους δύο λιοντάρια. Τα θηρία αυτά δεν έμοιαζαν ωστόσο με τα λιοντάρια που όλοι γνωρίζουμε. Το βλέμμα τους ήταν ήρεμο, κουνούσαν την ουρά τους όπως κάνουν τα κατοικίδια ζώα όταν βλέπουν τον κύριό τους και έδειχναν μια διάθεση υπακοής. Πλησίασαν τον Όσιο Σιμεώνη και εκείνος με νοήματα τα διέταξε να οδηγήσουν τους επισκέπτες του στον προορισμό τους. Οι Ιουδαίοι, θαυμάζοντας τα όσα είχαν δει και ακούσει, ευχαρίστησαν τον Όσιο και ακολούθησαν τα υπάκουα λιοντάρια. Λιοντάρια και τάβρος σέβονται τις Αγίες. Ρωμαίοι στρατιώτες οδήγησαν κάποτε στη Ρώμη δύο μαύρες γυναίκες από την Καρθαγένη, την Περπετούα και την Φιλικιτάτη. Η πρώτη ήταν η κυρία, παντρεμένη και μητέρα ενός νεογέννητου μωρού, το οποίο είχε αφήσει πίσω στην πατρίδα της. Η δεύτερη ήταν η υπηρέτριά της, έγκυος στον πέμπτο μήνα. Οι στρατιώτες τις έσυραν μπροστά στον δικαστή και εκείνος τις διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα για να σώσουν τη ζωή τους. Μετά την στεναρή άρνησή τους, οι γυναίκες οδηγήθηκαν στην αρένα, οι κερκίδες της οποίας ήταν γεμάτες από αιμοδιψείς θεατές. Δύο πεινασμένα λιοντάρια όρμησαν κατά πάνω τους. Μόλις όμως τις πλησίασαν, έσκυψαν το κεφάλι τους, έκαναν μεταβολή και απομακρύνθηκαν. Οι Ρωμαίοι, βλέποντας ότι η πρώτη τους προσπάθεια δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, ελευθέρωσαν ένα μανιασμένο τάβρο. Αυτός όρμησε στην Περπετούα, την σήκωσε ψηλά και την πέταξε μακριά. Η γυναίκα έπεσε στο έδαφος με την πλάτη και έμεινε εκεί ακίνητη. Το ζώο τότε έφυγε και δεν την ξαναπήραξε. Οι τύρανοι έμειναν για λίγο αμήχανοι. Τελικά, βλέποντας ότι τα θηρία δεν επρόκειτο να πειράξουν τις δύο γυναίκες, αποφάσισαν να τις αποκεφαλίσουν. Αυτά συνέβησαν στα χρόνια του Σεπτίμου Σεβίρου. Η μνήμη των Αγίων Περπετούας και Φιλικητάτης εορτάζεται την 1η Φεβρουαρίου. Λιοντάρι Προστάτης. Ο Όσιος Ιωάννης, επίσκοπος Κολονίας, γεννήθηκε στην Νικόπολη της Αρμενίας το 454 μετά Χριστόν και πέθανε σε βαθύ γύρας σε ηλικία 104 χρόνων. Ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας είχε ιδιαίτερα καλές σχέσεις με όλα τα ζώα, ιδιαίτερα με τα λιοντάρια, τα οποία όχι μόνο τον υπάκουαν, αλλά και τον προστάτευαν. Μετά το θάνατο του Οσίου Σάβα, στο μοναστήρι του οποίου έκανε πολλά χρόνια ο Όσιος Ιωάννης, έστειλε τους μαθητές του να πάνε στην πόλη Λιβιάδα πέρα από τον Ιορδάνη. Στον δρόμο συνάντησαν ένα τεράστιο λιοντάρι που τους επιτέθηκε με άγριες διαθέσεις. Οι μοναχοί έντρομοι σταμάτησαν την οδηπορία και άρχισαν να προσεύχονται. Ξαφνικά είδαν δίπλα τους τον Όσιο Ιωάννη, ο οποίος παρήγγελε με επιτακτικό, μασινάμα και ήπιο τρόπο στο λιοντάρι να απομακρυνθεί. Το ζώο υπάκουσε αμέσως και έτσι οι δύο μοναχοί κατάφεραν να συνεχίσουν τον δρόμο τους. Κάποια άλλη φορά, Πέρσες πειρατές ανέβηκαν στο όρος, όπου ασκήτευε ο Όσιος και άρχισαν να γκρεμίζουν τα κελιά των μοναχών. Όταν πλησίασαν στο κελί του Οσίου Ιωάννη, με σκοπό να τον γκρεμίσουν κι αυτό, είδαν στην είσοδο ένα μεγαλόσωμο λιοντάρι και τράπηκαν έντρομοι σε φυγή. Δεν ήξεραν ότι ο Όσιος συζούσε με το λιοντάρι αυτό, το οποίο και τον προστάτευε και του έκανε υπακοή. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη στις 3 Δεκεμβρίου. Πτερωτοί φίλοι των μοναχών. Στη μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα συμβαίνει κάτι περίεργο. Κάθε Σεπτέμβριο καταφθάνουν περίπου 200 πουλιά που μοιάζουν με κοτσίφια στο χρώμα και στο μέγεθος και μπαίνουν στα δωμάτια των μοναχών όπου βρίσκουν ανοιχτά τα παράθυρα. Μένουν όλο τον χειμώνα και φεύγουν την άνοιξη, σαν να θέλουν να παρηγορήσουν τους μοναχούς στις μονότονες χειμωνιάτικες ημέρες. Κάθονται στα πόδια τους και όταν κάποιος θα προσκαλέσει, κρατώντας ξερά σίκα ή κομμάτια ψωμιού, τρέχουν και κάθονται στα χέρια, στους ώμους και το κεφάλι του. Ποτέ όμως δεν πλησιάζουν σε κοσμικό άνθρωπο ή σε ξένον ιερωμένο. Κάποια χρονιά, στην εορτή της μνήμης του Αγίου Σάβα, πήγε να ιερουργήσει για το πανηγύρι στη Μονή ο επίσκοπος Ιορδάνου. Μαζί του πήγαν και άλλοι προσκυνητές και ως συνοδός φύλακας ένας από τους ραβδούχους του Πατριάρχη, ο Θωμανός, στο θρήσκευμα. Ο Θωμανός εκείνος, βλέποντας τα κοτσίφια που έτρωγαν από τα χέρια των μοναχών, θέλησε να πάρει δύο από αυτά μαζί του φεύγοντας. Οι μοναχοί τον συμβούλευσαν να τους προσφέρει σίκα για να μπορέσει να τα πιάσει. Μα όσο κι αν τα καλόπιανε, όσα σίκα κι αν τους πρόσφερε, αυτά δεν πλησίαζαν. «Κατάλαβα», είπε κάποια στιγμή ο Θωμανός ραβδούχος, «δεν με πλησιάζουν γιατί δεν φορώ ράσο και σκούφο». Φόρεσε ράσο και σκούφο, πήρε και σίκα στα χέρια, μα τα πουλάκια όχι μόνο δεν τον πλησίαζαν, αλλά και πέταξαν πιο μακριά. Η κατσίκα ήλθε κάτω από το επιτραχύλι. Συνταξιούχος ιερεύς από το Αίγιο διηγείται σε επιστολή του το παρακάτω θαυμαστό γεγονός. Στα πρώτα μου χρόνια της ιεροσύνης διορίστηκα ως εφημέριο σε ένα χωριουδάκι του Αιγείου. Εκείνη την εποχή, το 1960, δεν υπήρχαν ψυγεία, ούτε γάλα παστεριωμένο και κάθε οικογένεια είχε τις κατσίκες της και τα πρόβατά της για να προμηθεύεται το γάλα για τις ανάγκες της. Έτσι κι εγώ είχα μία κατσίκα πολύ γαλακτερή και κάποιο πρωινό που την άρμεγα πέρασε μία γειτόνισσα και βλέποντας το δοχείο σχεδόν γεμάτο μου λέγει «Παπούλη, τώρα το έπιασε αυτό το γάλα η γίδα». Το βράδυ, χωρίς καμιά αιτία, ο μαστός της κατσίκας γέμισε φουσκάλες μικρές και μεγάλες και ήταν αδύνατο να την αρμέξω. Το πλασματάκι του Θεού υπέφερε. Το πρωί της άλλης ημέρας λέγω στην παπαδιά μου «Χθες που άρμεγα την κατσίκα, επέρασε η Φανή η γειτόνισσα και είπα αυτό και αυτό». Αμέσως καταλάβαμε ότι είχε ματιάσει την κατσίκα με το λόγο που είπε. Τότε εγώ παίρνω το επιτραχύλι, το ευχολόγιο και τον τίμιο σταυρό και όπως ήταν στην αυλή του σπιτιού μας άρχισα να διαβάζω τις ευχές του Αγίου Μοδέστου. Η κατσίκα ήταν μακριά μου περίπου ένα μέτρο και όταν άρχισα να διαβάζω την ευχή της Βασκανίας εξεκίνησε η κατσίκα από μόνη της και ήλθε και στάθηκε κάτω από το επιτραχύλι. Έμεινε εκεί χωρίς να κινηθεί έως ότου ετελείωσα το διάβασμα. Την άλλη ημέρα όλες οι φουσκάλες είχαν ξεραθεί και ο μαστός της είχε θεραπευθεί. Ο ποντικός και τα αόρατα δεσμά. Στο θεραπευτήριο λεπρών της Χίου υπήρχε στο εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, Παναγία Υπακοή Επιλεγόμενη. Σε αυτό το εκκλησάκι παρουσιαζόταν κάποτε για αρκετές ημέρες ένας ποντικός, ο οποίος έτρωγε από τα κανδύλια και τις λαμπάδες τα φυτίλια. Ο Σωτήρης ο Κανδυλανάπτης το ανέφερε στεναχωρημένο στο γέροντα τον μετέπειτα Άγιο Άνθιμο της Χίου και εκείνος του απάντησε «Μη στεναχωριέσαι Σωτήρη, η Παναγία μας θα τον πιάσει τον κλέφτη». Το επόμενο πρωί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ήταν 24 Ιουνίου το γενέθλιο του Προδρόμου και υπήρχε πλήθος εκκλησιαζομένων. Βλέπουν όλοι έναν ποντικό να ανεβαίνει στο μανουάλι από εκεί σε μία λαμπάδα και όταν έφτασε στο φυτίλι κρεμάστηκε με κάποια αόρατη δύναμη κρατώντας το φυτίλι στο στόμα. Τρέχει ο Κανδυλανάπτης και με ένα αναμένο κερί προσπαθεί να κάψει τον ποντικό. Αυτός όμως, παρόλο που κεγόταν και πονούσε, έμενε εκεί ασάλευτος μέχρι που ο πατήρ Άνθιμος βγήκε να θυμιάσει τον ναό εις την Τιμιωτέραν. Αντικρίζοντας τον ποντικό επάνω στο μανουάλι του είπε «Φθάνει, έλα κάτω». Αμέσως πήδησε ο ποντικός, απελευθερωμένος από τα αόρατα δεσμά και πήγε και κάθισε στον δεξιό ώμο του γέροντα. Εκείνος τον πήρε στα χέρια του. «Αν σου αρέσει, έλα ξανά να φας τα φυτίλια», του είπε χαμογελώντας και τον έριξε έξω. Από τότε ο ποντικός δεν ξαναφάνηκε. το σεβαστικό λιοντάρι. Ο Σουλπίκιος Σεβύρος συνάντησε κάποτε έναν ερημίτη, άγιο άνθρωπο, που ζούσε σε απόσταση 12 μιλίων από τον ήλιο. Έμενε στους πρόποδες ενός βουνού και είχε στην διάθεσή του κάτι πολύ σπάνιο για την περιοχή. Ένα πηγάδι. Μόνος σύντροφός του ήταν ένα βόδι που κάθε ημέρα γύριζε τον τροχό για την άντληση του νερού. Έτσι ο κήπος του ερημίτη ήταν καταπράσινος και γεμάτος καρπούς, πράγμα που δεν συναντάει κάποιος σε εκείνα τα μέρη. Ο ερημίτης, αφού προσέφερε λίγο από το φτωχικό του φαγητό στον Σεβύρο, του πρότεινε να κάνουν ένα μικρό περίπατο. Καθώς περπατούσαν, συνάντησαν ένα δάσος με φοίνικες. «Να και το επιδόρπιό μας», είπε ο ασκητής. Ωστόσο, λίγα μέτρα πριν φτάσουν κοντά στους φοίνικες, εμφανίστηκε από μακριά ένα λιοντάρι. Ο Σεβύρος και ο οδηγός του πισωπάτησαν, τρέμοντας από τον φόβο τους. Αντίθετα, ο ερημίτης προχώρησε άφοβα προς το μέρος του λιονταριού. Εκείνο κοντοστάθηκε και περίμενε. Ο γέροντας έπιασε από τα χαμηλά κλαδιά ενός δέντρου και έκοψε ένα κατακίτρινο τσαμπί φοινικοστάφυλλα. Το θηρίο τότε τον πλησίασε και πήρε την τροφή από τα χέρια του σαν να ήταν κάποιο ήμερο κατοικίδιο. Μόλις έφαγε, έκανε μεταβολή και εξαφανίστηκε. Ο Σεβύρος και ο οδηγός του παρακολούθησαν την ειρηνική αυτή σκηνή, φοβισμένοι μεν, αλλά και γεμάτοι θαυμασμό για την ωραία σχέση του Αγίου εκείνου ανθρώπου με το άγριο ζώο. Ο Όσιος ψηλαφίζει τα δόντια του λιονταριού. Κύπριος στην καταγωγή ήταν ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Είχε γονείς ενάρετους και άλλον έναν αδελφό που ονομαζόταν Ηρακλίδης. Ο αδελφός του αυτός, και ενώ ακόμα ζούσαν οι γονείς τους, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Επισκέφθηκε διάφορα προσκυνήματα και μοναστήρια, μεταξύ των οποίων και την Λαύρα του Καλαμόνος, όπου έμενε και εκάρι μοναχός. Στην ίδια Λαύρα κατέληξε και ο Γεώργιος, ύστερα από τον θάνατο των γονέων τους, και έζησαν μαζί με πρωτοφανή άσκηση και προσευχή. Ένα πρωί, ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του για να βγει για εργασία ο Γεώργιος, είδε ξαπλωμένο μπροστά του ένα μεγαλόσωμο λιοντάρι. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, έσπρωξε το λιοντάρι με το πόδι του για να μπορέσει να βγει από το κελί του και να πάει στην εργασία του. Το λιοντάρι βρυχήθηκε φιλικά και έζησε την ουρά του. Δεν έδειξε όμως καμιά διάθεση να μετακινηθεί. Τότε ο Όσιος του είπε: «Επειδή δεν κάνεις υπακοή και επειδή η γραφή λέγει ότι Κύριος συνέθλασεν τας μήλας τα δόντια των λεόντων, άνοιξε το στόμα σου να δούμε». Το λιοντάρι άνοιξε πράγματι όσο μπορούσε το στόμα του και τον άφησε να ψηλαφίσει τα δόντια του με το χέρι του για να διαπιστώσει ότι πράγματι εσίοντο. Μετά την ψηλάφιση το λιοντάρι έφυγε και ο Άγιος βγήκε ανενόχλητος για το καθημερινό του διακόνημα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Όσιος Γεώργιος θα έζησε απομονωμένος σε μυστικό κελί του Χοζεβά, χωρίς λάδι, χωρίς ψωμί και με ένα μόνο κοντό ράσο που φορούσε στην εκκλησία. Η μνήμη του τιμάται στις 8 Ιανουαρίου. Ημέρωση του πεισματάρικου αλόγου. Όταν ο γέροντας Παΐσιος ήταν στο μοναστήρι του Στομίου στην Κόνιτσα, η αδελφή του η Χριστίνα τον επισκεπτόταν πολύ συχνά για να του πάει διάφορα τρόφιμα και ρούχα. Μία ημέρα αποφάσισε να τον επισκεφθεί μαζί με μία φίλη της και επειδή είχε συγκεντρώσει αρκετά πράγματα, τα φόρτωσε επάνω σε ένα άλογο και ξεκίνησαν. Όταν όμως έφτασαν σε ένα πολύ ανηφορικό και απότομο σημείο, το άλογο σταμάτησε και δεν έλεγε να κάνει βήμα. Μάταια το τραβούσαν οι δύο γυναίκες από το καπίστρι. Τίποτα δεν γινόταν. Μεταχειρίστηκαν και άλλο τρόπο. Πήγε η μία από πίσω του και το έσπρωχνε και η άλλη το τραβούσε από μπροστά με το καπίστρι. Πάλι το άλογο δεν κουνιόταν. Αφού λοιπόν μεταχειρίστηκαν μάταια όλα τα μέσα, έμεινε η μία με το άλογο και τα πράγματα και η Χριστίνα πήγε στο μοναστήρι. «Το άλογο δεν θέλει να περπατήσει», είπε στον γέροντα. «Όλες τώρα προσπαθούμε, αλλά αυτό δεν λέει να κουνηθεί. Τι να κάνουμε?» «Δεν έχει τίποτα το άλογο», της είπε ο γέροντας Παΐσιος. «Εσείς είστε παράξενες. Για πάμε να δούμε αν είναι έτσι όπως τα λέω ή όχι». Ξεκίνησαν λοιπόν μπροστά ο γέροντας και πίσω η Χριστίνα και έφτασαν στο σημείο που είχε σταματήσει το άλογο. Ο γέροντας έκανε το σταυρό του, έπιασε το σχοινί και χωρίς καν το σχοινί να τεντωθεί, το άλογο πυθύνια τον ακολούθησε, ανέβηκε την ανηφόρα και έφτασε μέχρι το μοναστήρι χωρίς να προβάλλει καμία απολύτως αντίσταση. Οι δύο γυναίκες θαύμασαν και δόξασαν τον Κύριό μας. Πένθος για τον Ευεργέτη. Ο ιεροδιάκονος Πάμπο έζησε στο νησί Βαλαάμ, όπου υπηρετούσε στην γραμματεία του εκεί εγκατεστημένου μοναστηριού. Αγαπούσε πολύ τη φύση και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του, παρατηρώντας τα φυσικά φαινόμενα της περιοχής και ιδιαίτερα της λίμνης Λατόγκα. Ο πατήρ Πάμπο είχε μεγάλη αγάπη στους κόρακες, τους οποίους έτρεφε καθημερινά από το δικό του φαγητό. Στις 27 Νοεμβρίου του 1883 ανεπάφθηκε κυρίω μετά από σύντομη ασθένεια. Την ημέρα της κηδείας του, όλοι οι κόρακες της περιοχής πήγαν και στάθηκαν στη στέγη του ναού των Αγίων Πέτρου και Παύλου, όπου ψαλόνταν η εξόδιος ακολουθία του, σκίζοντας τον αέρα με τα ακροξήματά τους, λες και πενθούσαν και αυτά την απώλεια του Ευεργέτη τους. Την ώρα που το σκήνομά του μεταφερόταν από το καθολικό στον τόπο της ταφής του, όλο το σμήνος των πουλιών ακολούθησε την ποπή, συνεχίζοντας να κρόζει θλιμμένα. Μάλιστα, όταν η πομπή έφτασε στην δυτική πύλη του μοναστηριού, όπου ψάλλει ένα τρισάγιο, οι κόρακες στάθηκαν στα γύρω δέντρα, περιμένοντας να τελειώσει και μετά ακολούθησαν όλη την πομπή μέχρι το κημητήριο. Εκεί στάθηκαν και πάλι επάνω στα δέντρα, γεμίζοντας τον αέρα με τις λιμένες φωνές τους. Οι πατέρες έψαλαν το αιωνία η μνήμη και μετά ανεχώρησαν. Τα κοράκια όμως, πιστά στον Ευεργέτη τους, έμειναν εκεί πετώντας επάνω από τον τάφο του πατέρα Πάμπο. Τα κροξήματά τους ακούγονταν όλη τη νύχτα μέχρι πέρα μακριά.
Όσε μεγαλύνθη...
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.